Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și am marea bucurie să vorbesc despre o carte și nu numai, să vorbesc despre doi oameni minunați, să vorbesc despre dorința aceasta de a crea, de a aduce frumosul și armonia în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt aici în studio împreună cu o familie de profesori pe care îi salut cu toată deschiderea și cu tot dragul. Lângă mine se află doamna profesoară Andreea Conțiu, doctor în geografie. Domnia sa este cadru didactic asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și, de asemenea, domnul lector universitar dr. Hadrian Vasile Conțiu. Domnia sa este cadru didactic, lector universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, aceeași universitate, Babeș-Bolyai, Cluj. Doamna profesoară Andreea Conțiu este cadru didactic, este profesoară de geografie și predă și la Colegiul Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, Colegiu Național de mare prestigiu. Bine ați venit în studioul Radio Renașterea!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru invitație!
Pe domnul profesor Hadrian Vasile Conțiu îl cunoașteți cu siguranță, dragi ascultători, din faptul că domnia sa a realizat de-a lungul timpului o emisiune intitulată Icoane ale iubirii, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Sigur, colaborează cu noi aici la Radio Renașterea și ne aduce multe, multe lucruri frumoase, iar doamna profesoară Andreea Conțiu este scriitoare, este profesoară de geografie, este și poetă, a început prin scrierea unui volum de versuri și iată, acum este la cel de-al doilea roman al său. Primul roman cu un titlu incitant, un titlu ce ne duce cu gândul la înțelepciune, Sofia, iar cel de-al doilea roman pe care am bucuria să-l lansez astăzi aici la Radio Renașterea, o apariție editorială foarte, foarte nouă, Ferestre răsucite. Un roman care a apărut la Casa Cărții de Știință în urmă cu mai puțin de 2 săptămâni, un roman cu o copertă frumoasă și ofertantă, un roman, dragi ascultători, pe care sunt nerăbdătoare să îl parcurg pe îndelete. Nu doar o simplă lectură, ci o lectură meditată, o lectură aprofundată. Cu drag vă spun bine ați venit în studio, este o noutate și pentru mine să am invitați, iată, o familie, da, o familie de profesori. Bine ați venit!
Vă mulțumim, încă o dată bine v-am găsit!
Vorbim despre literatură și vreau să încep cu doamna profesoară Andreea Conțiu. Cum a început parcursul dumneavoastră în lumea literelor și am să vă întreb din perspectiva călătorului, pentru că eu mă gândesc că un profesor de geografie este un neobosit călător, dar un călător care știe să descrie atât de frumos țările și continentele pe care le vede uneori doar în imaginație, încât creează o poveste pentru elevii săi, dar și o poveste literară minunată. Adică vreau să spun că nu este doar o călătorie, o simplă călătorie pe harta lumii și pe mapamont, da? Ci este și o călătorie interioară, o călătorie sufletească. Cum a început totul?
De început a început undeva la pe la 14-15 ani, când am încercat să scriu pe rând teatru, beletristică și respectiv versuri. Am rămas la ultimile, mi s-au părut mai prea greu celelalte, prea grele celelalte. Însă întotdeauna m-a atras natura, frumusețile ei și cel puțin mama mea spunea că compuneam versuri încă de la 6-7 ani. Într-adevăr, este o legătură între geografie și literatură. Întotdeauna mi-a plăcut să fac cât mai multe, să știu cât mai multe, din cât mai multe domenii. Dar cartea nu este despre geografie, romanele nu sunt despre geografie.
E o geografie interioară.
Da, asta da, da, într-adevăr. Romanele sunt, au foarte, foarte multe idei din foarte multe domenii. Au elemente de arheologie, ce puțin cele ultimul, Fereste răsucite, foarte multe elemente de arheologie, este o pasiune a mea, arheologia, artă, psihologie, istorie, foarte multă istorie, evident și elemente geografie, că nu se poate să nu fii concret ancorat undeva, elemente teologice. Sunt foarte, foarte multe elemente de tipul acesta. Personajele se plimbă în foarte multe locuri, iar chiar descris, le pun așa, cap la cap, a fost primul roman. Pandemia mi-a prins foarte bine. Aveam foarte, foarte multe însemnări încă din timpul liceului și soțul meu a spus foarte clar să le pun, să fac ceva cu ele. Și astfel a apărut primul roman, Sofia, un roman de idei. Iar după aceea a urmat de anul trecut să fie din ce în ce mai multe romane. Sunt doar două publicate, dar sunt mult mai multe.
Să înțeleg că aveți romane în sertar.
Pe calculator, da.
Pe calculator, în sertarele
da,
calculatorului.
Undeva la acum era al 21-lea.
Oh.
Da.
Și cum găsiți timpul necesar pentru a scrie într-o lume a vitezei, într-o lume plină de neprevăzut, într-o lume în care doar aparent seamănă zilele unele cu celelalte, dar fiecare zi este altfel. Aveți și doi copii să vă trăiască.
Mulțumesc.
Iată, aveți și munca aceasta cu elevii la clasă, colaborați și cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, faceți un fel de navetă între Târgu Mureș și Cluj, de aceea este firesc să vă întreb când găsiți timpul și răgazul necesar să construiți romane, să scrieți romane.
Da, romanele se construiesc singure. Pare ciudat, dar se construiesc singură. Și acum când le recitesc, nu mi-amintesc. Sunt pagini întregi în care nu mi-amintesc ce am scris. Și se construiesc singure. La început a fost foarte interesante primele romane acestea publicat și cele anterior care încă n-a fost publicat, dar sperăm să fie publicat cât de curând. Totdeauna discutam cu personajele și nu erau de acord de ceea ce spuneam. E foarte interesantă această conversație a autorului cu personajele. Și-au construit singure, s-au dezvoltat singure. Nici n-aș fi crezut vreodată că e posibil. Întotdeauna m-am întrebat, mi-a plăcut întotdeauna să citesc foarte mult. Pentru mine scrisul și cititul, lectura este, reprezintă a doua mea, efectiv mă țin în viață cele două.
A doua natură.
A doua natură. De când eram mică citeam, întotdeauna mâncam. Pentru mine este o hrană, reprezintă hrană. Și atunci, practic, aceste personaje s-au scris singure. Și asta vreau să spun că întotdeauna m-am întrebat ce gândea autorul, de fapt, despre personajele lui. Asta m-a preocupat întotdeauna, să știu ce gândea și mi-a plăcut să cunosc autori în viață, să-i întreb, de fapt, despre ce au gândit ei în momentul în care au scris. Nu ceea ce spun criticii, ce au gândit ei. pentru că criticii spun una și scritorul cu totul altceva.
Suntem la emisiunea Universul Ideilor și din ceea ce spuneți dumneavoastră, pe mine mă duce cu gândul și la un alt aspect al problemei. Scriitorul creează personaje, le dă o identitate, le pune să interacționeze, creează situații diferite în care aceste personaje evoluează. Dar vreau să vă întreb, a existat vreodată, în ceea ce vă privește, ideea aceasta de a vă pune dumneavoastră în locul personajelor pe care le-ați creat și să aflați cum ați interacționa într-o situație sau alta, cum ați acționa și cum ați reacționa într-o situație sau alta creată tot de dumneavoastră?
Da, eu mă pun în locul fiecărui personaj în parte. Și personajul spune că e de acord sau nu e de acord. Și foarte ciudat, în momentul sau interesant, nu știu cum se poate, dar personajul, dacă nu este de acord, se blochează totul. Efectiv, nu mă lasă să scriu mai departe. Atunci revin și mă gândesc unde am greșit, că undeva trebuie să fie fost o greșeală. Și pur și simplu personajele își pun singure povestea. Într-adevăr, eu le dau anumite informații și ele merg mai departe. Sunt vii. Sunt foarte vii.
Și nu e vorba de inteligență artificială.
Nu, în niciun caz. Nu, nu are nicio legătură cu inteligență. Pur și simplu sunt vii. Personajele se scriu singure, își pun singure povestea, interacționează singure, se dezvoltă singure.
Dialogați dumneavoastră cu ele?
Da, da, este un dialog.
Ele interacționează cu dumneavoastră? Vă puneți întrebarea cum ar reacționa personajul X sau Y în situația concretă de viață a mea? De exemplu, mergeți la piață sau la bancă sau oriunde în altă parte, într-un magazin alimentar, nu? Și întâlniți o situație, un dialog între două persoane, cum oamenii interacționează inevitabil. Vă gândiți vreodată personajele dumneavoastră cum s-ar comporta într-o situație foarte concretă și foarte reală din viața dumneavoastră reală?
Nu, ele nu vin la mine în viață, numai eu la ele. Nu, ele
deci
nu.
Ele nu au acces la viața dumneavoastră.
Mă influențează în sensul că învăț foarte multe. Deci eu în momentul în care scriu un roman mă documentez. Și în momentul în care mă documentez, automat mă influențează prin ceea ce mă documentez. Da, așa mă influențează, dar invers, ele să zic cum ar fi un personaj X dintr-un roman, nu, invers nu.
Cum sunt personajele dumneavoastră? Ce tipologie au?
Încăpățânate, foarte încăpățânate. Vii, totdeauna vor autenticitate, corectitudine, valori morale și totdeauna în legătură cu ceea ce e profund. Nu sunt personaje superficiale, cel puțin personaje principale, evident. Celelalte au alte conotații, dar personaje principale întotdeauna luptă pentru corectitudine. Corectitudine, bunătate, valori morale. Da, nu cred că, sper să nu fie vreodată să scriu despre altceva, dar doresc ca să fie acest filon, într-adevăr. Dar dacă ar fi ceva, într-adevăr, personajele mele sunt foarte, foarte încăpățânate.
Ceea ce până la urmă nu ar fi o trăsătură de caracter chiar negativă, pentru că uneori chiar și încăpățânarea poate să fie creativă și benefică în felul ei. În momentul în care ai un ideal și vrei să-l urmezi, te încăpățânezi să mergi pe drumul acela chiar dacă este greu, chiar dacă este complicat, chiar dacă sunt, nu știu, devieri.
Da, ți-a atins o problemă exact asta, m-a zis în acest roman Fereste răsucite. Personajul feminin este foarte încăpățânat, încăpățânarea a folosit până la un moment dat și după care a încurcat-o. Practic depinde, dacă devine altceva, deja nu... Încăpățânarea fără ascultare, de ascultarea care ar trebui să fie, nu duce la ce trebuie.
E nevoie și de adaptare.
Da, da, așa este.
Și aici am să-i dau cuvântul domnului profesor Hadrian Conțiu și vreau să vă întreb cum e în momentul în care dumneavoastră descoperiți personajele create de soția dumneavoastră.
Da, acum că am atins dimensiunea asta literară a familiei noastre, a familiei Conțiu, noi suntem amândoi Adică și eu știu versuri de mic, am două volume de versuri publicate și oarecum ne simțim unul pe altul, deci face parte din firescul vieții noastre. Pentru mine, romanele soției sunt o dovadă vie a complexității gândirii și a vieții ei. Adică nu mă surprind, mă bucură, mă emoționează, mă creează stări meditative, profunde și le savurez. Sunt niște romane, acum nu că o laud, dar care să citesc pe nerăsuflate. Au această caracteristică toate. Nici eu n-am apucat încă să termin de citit tot ce a scris, pentru că are un ritm care îmi depășește puterea mea fizică de a-l parcurge în același ritm. Mă rog, toate preocupările noastre de zi cu zi sunt piedica, dar se citesc pe nerăsuflate și acest roman, când l-am citit eu prima dată în manuscris, cred că l-am citit și eu în câteva nopți și cam așa se citește, nu-l poți lăsa din mână, e o caracteristică a scrierii ei. Și așa cum v-a mărturisit asta, îmi spune și mie când discutăm despre romanele care se scriu între ghilimele singure, personajele pe care le creează și pe care noi eu le simt dintr-o perspectivă mai complexă au o anumită traiectorie și o anumită independență. Într-adevăr, este un lucru foarte interesant și atunci când Adisle se blochează, acel blocaj se referă la faptul că nu poate să mai scrie. Deci, efectiv, romanul intră în impas. Asta mărturisește și acel impas se depășește doar atunci când găsește soluția și vede unde a greșit. Da, este un lucru interesant și lucrează sub efectul inspirației. Să știți că ce a zis, nu-și amintește, e valabil și pentru mine, o poezie odată scrisă este ca și cum ar fi străină. Deci știu că e a mea, că eu am scris-o, dar nu mi-o amintesc. Dacă, de exemplu, am un moment de inspirație, acum, să zicem că vin, așa, în timpul emisiunilor, momente de inspirație, și nu scriu, că nu pot, n-am foaie să mă apuc de scris acum, pot să vă împrumut puțin, dar într-adevăr și pixul, dar că nu scriu, gata, a trecut. Și scritorii în general, știam și la Adrian Păunescu, în ceea ce mă privește, apropo, e greu să apuce profesorii la microfon, în ceea ce mă privește, imboldul sau unul dintre imboldurile importante pentru scriere a venit din partea marelui poet Adrian Păunescu. Eram în cenaclul Totuși Iubirea la un spectacol de tipul acesta și colegii mei, fără ca eu să știu, aveau acces la câteva poezii ale mele și au luat bilețele, au scris versurile și le-au trimis cu numele meu și am avut surpriza să o citească public într-o sala sporturilor imensă, plină, arhiplină. A citit-o și a zis autorul acestor versuri să-mi scrie și a zis să scrie pe adresa redacției, i-am scris și am zis că e foarte bine să continui. A fost așa un curaj pentru a continua să scriu versuri și v-am spus, da, într-adevăr, așa este. Deci momentul, și citeam la mai mulți poeți, în momentul în care scriu, este momentul de inspirație, după care efectiv iese din tine și gata, se uită. În închisorile comuniste, probabil știți, l-ați auzit pe mitropolitul Bartolomeu, spunând în mod repetat și nu numai, câte mii de versuri au scris în creier și cum le repetau zilnic pentru a nu le uita. Pentru că vin alte inspirații, peste inspirație se uită prima inspirație.
Da, e ca un val care trece, dar comparația poate fi făcută și cu valul și cu norul.
Da.
Pot fi momente de inspirație, da, ca norii frumoși, pufoși, nu, pe un cer senin și îi vedem așa cum trec, dar pot fi momentele de inspirație și ca valurile unei mări, nu?
Da,
din vedeți, care rămâne spuma.
Vedeți ce interesant ați întrebat înainte, nu, fiind o familie de profesori de geografie și în același timp, să zicem, poeți, eu scriitor nu sunt doar, am scris versuri, nu, și proză, soția mea, da, de multe ori geografia ne aduce așa cu picioarele pe pământ, când a zis nori pufoși, eu deja m-am gândit la cumulus fractus, adică la denumirea celor nori pufoși, când a zis valuri, mă gândeam deja la fenomenul de deferlare, adică de spargerea valurilor de țărm și care anulează așa puțin din romantismul acesta al ideii, dar în sine cuvântul este tare, profund. În sine, geografia nu anulează, ci adâncește. Un volum de-al meu de versuri se numește, de exemplu, Crevasa clipei. Apropo de termenii geografii, de crevasă.
Da. Fiordurile memoriei, de exemplu.
Da.
Dacă e să ne gândim și să continuăm în aceeași notă geografică. Icebergurile, da, icebergurile sunt așa reci, fiordurile sunt așa vălurite, dantelate și ne gândim la lucrurile acestea care ne aduc bucurie. E foarte important în momentul în care, eu așa mă gândesc că este o mare responsabilitate să scrii și scrisul să aducă bucurie, împlinire și poate chiar unele răspunsuri la unele situații de criză, situații complicate, fiindcă sunt convinsă că cărțile ascund în ele o cheie și trebuie să știm să descoperim acea cheie. Și nu e ca la școală ce a vrut să spună autorul cu acest text. E altceva mult mai profund, mult mai frumos, mult mai adânc și care necesită un bob zăbavă, răgaz, să te apleci asupra cărții.
Da, spuneați de responsabilitatea scrisului. Pentru un scriitor este foarte mare, enorm. Momentul în care începi să scrii și să publici, practic dai din tine, dai foarte mult din tine și ai responsabilitatea celui care citește. Totdeauna când scriu mă gândesc, oare ideea asta nu tulbură pe cineva? E foarte complicat. Poate de aceea și am publicat mai greu, pentru că m-am gândit la această responsabilitate. În momentul în care dai drumul la cuvânt, automat acela sădește în inima omului și mintea lui și dacă nu-i ce trebuie, nu-i bine.
Cuvântul este energie.
Este viu.
Da, este viață, este lumină, este bucurie, dar, într-adevăr, cu un cuvânt poți să construiești o lume, dar poți să dărâmi o lume. Cu un cuvânt, nu, poți zidi un imperiu, poți face un imperiu, nu? Sau poți pur și simplu să nimicești un imperiu.
Cuvântul însuși Fiul lui Dumnezeu, Logos.
Sigur. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Evanghelia după Ioan. Da. De aceea este o foarte mare responsabilitate în momentul în care te apuci să scrii. Eu cel puțin așa mă gândesc. Ferestre răsucite. Am bucuria, dragi ascultători, să facem împreună cu distinsa familie de profesori Conțiu, împreună cu autoarea acestui roman, doamna profesoară Andreea Conțiu, am bucuria să facem aici, în studioul Radio Renașterea, lansarea acestui roman Ferestre răsucite, roman apărut la editura clujană Casa Cărții de Știință, chiar în acest an 2025, Cluj-Napoca așadar, și cu foarte puțin timp în urmă, 2 săptămâni. Deci romanul acesta nu a fost lansat oficial, nu a avut o lansare într-o librărie sau într-o sală de muzeu sau într-un spațiu public, într-o bibliotecă, dar am bucuria să facem această lansare pe unde radio și consemnez o noutate până la urmă, da? O premieră. Pe unde radio se lansează romanul Ferestre răsucite al distinsei doamne profesoare Andreea Conțiu, roman apărut la editura Casa Cărții de Știință, după cum spuneam. Cum vă alegeți personajele? După ce tipar? Spuneați că sunt încăpățânate. Bun. Dar cum le alegeți? Aveți așa o schiță, un carnețel în care vă gândiți, vreau un personaj care să fie foarte liniștit, să aibă ochi albaștri și să aibă o vorbă blândă, suavă, care se mângâie. Sau vreau un personaj care să fie un om de acțiune, un om hotărât. Sau vreau, nu știu, vreau 5 personaje care să reprezinte o voce publică extrem de autoritară. Cum construiți personajele?
În primul rând îmi aleg numele. Ce mai complicat lucru pentru mine este alegerea numelui, pentru că numele, de fapt, spune despre caracterul personajului. Și atunci aleg nume după care voi construi practic totul. Pornește de la o idee, după care se construiește de la sine totul, merge de la sine.
Primul roman al dumneavoastră se intitulează Sofia, Sofia care se traduce prin înțelepciune. Este un roman care a apărut la editura Limes a scriitorului Mircea Petan, scriitorul clujan Mircea Petan. Sofia, un nume foarte puternic, dar celelalte nume sunt nume accesibile, sunt nume unanim recunoscute sau au o metaforă, ascund o metaforă în ele.
În romanul Sofia am ales 90, peste 90% dintre personaje, numele lor având exact după principiul ce reprezintă. Deci fiecare simbol, pe simboluri, toate romanele, toate, aproape toate numele din romanul Sofia sunt ascund în ele simboluri, într-adevăr. Inclusiv Sofia, așa cum a spus foarte bine, înseamnă înțelepciune. Este un roman de idei, celălalt romanul Sofia, și acolo, de fapt, personajul feminin care leagă toate elementele istorice, la început este parte de istorie, după care se complică totul, dar este filonul, de fapt, care leagă, firul roșu care leagă tot ce este acolo. Este altfel construit, acolo a fost romanul Sofia, a fost construit după un plan. Am avut deja materialele adunate din liceu, pe parcursul multor decenii, și așa a ajuns să fie Sofia. Celelalte romane nu mai sunt, n-au aceeași structură, n-a fost construită la fel, acolo am pornit de la personaje, o idee, și mai departe, cum vă spuneam, s-a construit singur.
De ce acest cel mai nou roman al dumneavoastră, pe care încă o dată precizez, lansăm aici la Radio Renașterea, de ce se intitulează Ferestre răsucite? Ne gândim ferestre deschise, ferestre închise, ferestre rabatate, dimineți cu ferestre deschise, un celebru cântec, da, din epoca tinereții mele, dar de ce ferestre răsucite?
Da, este un titlu foarte potrivit, pentru că e vorba de ferestre răsucite spre trecut. Totdeauna personajele principale se întorc spre anumite evenimente din trecut care le afectează viața tot timpul și luptă între trecut și prezent. Aceasta este o luptă tot timpul în cadrul romanului.
Deci nu ferestre întoarse.
Nu, răsucite.
Răsucite. Înseamnă că aceste ferestre reprezintă un fir.
Da, 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 tot timpul se reîntorc, inclusiv vorba de elemente artistice în ele, în roman despre dans și inclusiv în dans există aceste piruete care seamănă de fapt o răsucire. Este o răsucire spre trecut.
O metaforă, da. Titlul însuși reprezintă o metaforă. Ferestre răsucite, ne gândim la fir, ne gândim la firul tors, da, care și el este într-un fel de răsucire, da, fuiorul,
da, fuiorul,
nu? Furca, da. Fusul, da, și răsucirea aceea a firului, nu? Ne gândim la o poveste al cărui fir se răsucește în fel și chip, dar de la fir și până la transparența ferestrelor?
De fapt, ideea nu este de fir răsucit, tipul fuiorului, ci vorba despre răsuciri ale, ca și o cascadă. E vorba de un râu, râul vieții, de fapt, care începe, are un izvor, are un final, evident, gura de vărsare, dacă tot vorbim de geografie, și mă refeream la cele praguri care există din când în când în cadrul râului, pârâului și pe aceea râului, și de răsucirea, de fapt, a aburului care iese de acolo.
Am înțeles. Ferestre interioare sau ferestre exterioare? Ferestre spre cer sau ferestre spre suflet?
Și de toate.
Este trecut, o întrepătrundere.
Da, și în sus, și spre Dumnezeu, și în jos, spre pământ. Are foarte multe elemente contorsionate. În cadrul acestui roman sunt foarte multe elemente care nu știu unde duc, de fapt, dar bineînțeles că au o logică pentru care există acolo. Finalul este foarte neprevăzut, dar e foarte interesant. Începutul și finalul, fiul nostru mai mare spunea despre primul roman că este asemenea unui râu care brusc începe să devină o cascadă și iarăși liniști și iară cascadă. Aici acele praguri sunt mult mai, în al doilea roman, pragurile sunt mult, mult mai numeroase. Și răsucirile sunt peste tot. Practic este destinul, își caută calea eroii.
Este
principal.
Viața.
Este viața, este așa este cum e viața, că nu e lină, niciodată nu va fi lină.
Sigur.
Tot timpul răsturnări de situații.
Da.
Adânc pe adânc se cheamă în voietul tastadelor tale, nu?
Ce Psalmistul frumos,
David.
Psalm.
Și da. Mitropolitul Bartolomeu are o interpretare deosebită la acest verset, spunând despre apele unei cascade care se prăvălesc peste celelalte, unele peste altele, adâncurile care caută profunzim și cunoașterea de sine.
Poate cel mai greu lucru, nu? Să ajungi să te cunoști pe tine însuți și ca scriitor mă gândesc că este foarte complicat să îți poți cunoaște lumea interioară, să o poți pune apoi în personaje, să dai viață personajelor, să construiești acțiunea în sine și acțiunile care derivă din acțiunea principală și să dai la toate acestea unitate. Cred că este o muncă de Sisif cea pe care o faceți dumneavoastră, stimată doamnă profesoară Andreea Conțiu. Cred că este o muncă pe care nu o exteriorizați în viața de zi cu zi. Aveați, domnule profesor Hadrian Conțiu, o metaforă foarte frumoasă apropo de viața dumneavoastră de familie, un fel de oglindire. Dumneavoastră sunteți interiorul soției, soția este exteriorul dumneavoastră. Mi-a plăcut acest joc de cuvinte.
Da, am spus că în familia noastră eu în interior sunt așa cum este soția mea în exterior, iar soția mea în interior este așa cum sunt eu în exterior.
O completare foarte frumoasă, dar iată, această construcție de care vorbeam anterior presupune o muncă foarte, foarte complicată.
Este un consum nervos foarte mare, într-adevăr. Este un consum. Dacă nu mi-ar place, n-aș putea să fac. Deci este, într-adevăr, și o muncă decisiv. Este și o construcție interioară tot timpul. Trebuie să te gândești cum să scoți din anumite contexte, că la un moment dat ajung la acel blocaj. Nu cred că există scriitor care să scrie continuu, că n-ai cum, că la un moment dat tot te oprești, că e oboseală. Dar totdeauna există, într-adevăr, această luptă cu tine, să găsești cel mai bun răspuns, să nu-ți mintești, acolo e lupta mea, să ai un mesaj care să fie frumos în final. Vreau ca romanele mele să se citească și oamenii să fie, nu știu, să scot din lumea aceasta care poate nu le place, unde toți suntem obosiți la un moment dat, și să meargă spre o lume nu neapărat fantastică, că eu nu descriu o lume fantastică, eu sunt realistă, că sunt geograf, dar o lume care să fie frumoasă în final.
Cum vă documentați? Mergeți în biblioteci, mergeți în sălile de lectură, în muzee, mergeți în diferite locuri unde se întâmplă acțiuni care sunt de interes pentru dumneavoastră. Întreb de muzee pentru că ați spus că una dintre pasiuni este arhitectura, arheologia.
Și arhitectura.
Și arhitectura, da. Mergeți, nu știu, pe șantiere arheologice, mergeți, cum faceți?
Fiind geograf, profesor de geografie, am fost în foarte multe excursii. Și am avut ocazia să văd foarte multe muzee, inclusiv, să zicem, Forumul Roman, da, Acropole și alte elemente care se regăsesc în cartea aceasta, Sarmii Sergetuza Regia, Sarmii Sergetuza Ulpia Traiana. Și atunci am văzut șantiere de arheologie, citesc foarte mult, mă documentez de unde pot. Deci, peste tot, și bineînțeles, documentarea nu se face într-o singură sursă. Totdeauna caut mai multe surse să fiu sigură că nu greșesc. Pentru că în romane am elemente tehnice și atunci nu pot să le greșesc acelea. Și citesc foarte multe cărți.
Da.
Din domenii foarte diverse, foarte.
Aveți așa fișe, cum era odinioară, și pe acele fișe, nu? Foi de hârtie rupte în două, cumva, și pe care cu liniuță notați anumite lucruri care vă interesează?
Da, fișe respective sunt tot în calculator, nu mai scriu de mână decât foarte rar și scriu foarte urât și atunci nu mai înțeleg ce scriu. Din cauza ideilor scriu și urât. Și atunci le scriu, într-adevăr, fac fișe pe calculator la fiecare roman fișierul lui și inclusiv partea de hărți, partea de documentare, acolo o fac. Da.
Asta presupune organizare.
Da. Inclusiv dacă vorbesc despre muzică, atunci mă documentez despre partea aceasta muzicală. E adevărat că nu mă mișc foarte greu în domeniile acestea pentru că am făcut 8 ani de muzică. sau am făcut artele, am făcut parte de școală Bucură de Artă, secția iconografie, și atunci, la partea aceasta, ce puțin am puncte de plecare. Pentru că este acest paradox al învățării, cu cât înveți mai mult, cu atât îți dai seama că știi mai puțin. Și atunci, măcar am puncte de plecare, știu încotro să mă îndrept.
Aveți personaje favorite în romanele dumneavoastră sau sunt egale ca și afecțiune așa pe care le acordați?
Nu sunt chiar egale. Primele romane, probabil că mi-s mai apropiate, că au fost primele, dar n-am așa personaje principale. Îmi place, de exemplu, personajul principal din romanul acesta, îmi place și din alte romane, dar mie mi-s dragi toate. Definitiv, ca și copiii mei.
Domnule profesor.
Pentru mine, scrierea soției mele, aceste romane sunt cu o încărcătură deosebită. N-aș putea zice că am personaje preferate, pentru că fiecare contribuie la un anumit mers a lucrurilor, într-o anumită tendință, într-o anumită direcție. Pe mine mă emoționează, deci eu nu neapărat că citesc greu romanele soției, dar pentru mine sunt o încărcătură deosebită, pentru că recunosc în ele personaje, idei, trăiri, experiențe, emoții.
Vă recunoașteți?
Da, nu în sensul că mă recunosc pe mine, dar cu siguranță sunt prezent. Acum nu pot să dezvălui mai mult, nu cred că am voie. Rămâne așa o taină a scriitoarei, dar sigur mă și regăsesc pe alocuri, bineînțeles, o și regăsesc pe ea. În foarte multe locuri regăsesc experiențe comune, regăsesc persoane pe care le cunoaștem. Și v-am spus, la nivel de idee, nu atât la nivelul unei experiențe concrete, să zicem așa, scrierea ei nu e o imitație. Deci o imitație a realității, ca și cum ar fi o pictură realistă în care cineva încearcă să redea cât mai apropiat de realitate obiectul model. Nu în sensul acesta, ci o anumită traiectorie. Te duce într-o anumită direcție și adâncindu-te, retrăiești experiențe, da? Oameni, întâlniri, v-am spus, emoții, cuvinte.
Ferestrele răsucite, da, ferestrele presupun anumite transparențe, adică și o anumită curățenie, pentru că ferestrele trebuie să fie curate, nu? Precum ochii.
Dezveliri.
Nu? Ochii trebuie să fie curați, ferestrele trebuie să fie curate, nu? Să aibă acea sclipire, acea lucire, acea deschidere spre acel altceva după care tânjim cu toții, nu? Când ne uităm, de exemplu, la vitralii, nu? Care spun o poveste, dar ele în sine sunt tot niște ferestre. Și transparențele acelea ne transpun într-o poveste. Se întâmplă așa?
Da, este o poveste, da, într-adevăr, evident. E o poveste în romanul acesta, are și elemente de roman de idei, dar este un roman de dragoste. Dar dragostea aceea curată, nu e dragostea murdărită de contextul acesta actual. Este o dragoste curată, este o dragoste între, evident, un băiat și o fată, și este dragostea căutării lui Dumnezeu. Acolo va fi, de fapt, acolo e foarte importantă această idee.
Aici voiam să ajungem, dragostea căutării lui Dumnezeu. Să-L vezi pe Dumnezeu în orice om și mai ales în cel pe care îl iubești, în cel de care te apropii și în cel căruia îi încredințezi, nu? O parte din suflet, din inimă. Și mă gândeam în timp ce vă ascultam că dumneavoastră trăiți o frumoasă poveste de dragoste ca familie, o poveste de dragoste legată și de meseria pe care o aveți, aceea de dascăli, că eu cred că nu poți să fii profesor, nu poți să fii dascăl dacă nu ai dragoste, și încă o frumoasă poveste de dragoste prin ceea ce creați dumneavoastră, prin ceea ce scrieți dumneavoastră romane, dumneavoastră, domnule profesor poezie, și îmbinați geografia, nu, cu literatura. Și am aflat că sunteți un neobosit călător, dumneavoastră ați mărturisit că ați călătorit foarte mult. și le mai spun ascultătorilor noștri și faptul că ați inițiat o serie de cursuri pentru elevii dumneavoastră legate de călătoriile pe care le-ați făcut peste tot în această frumoasă și complicată Europa a noastră. Așa e?
Da, noi suntem într-adevăr doi profesori de geografie. Eu, de exemplu, dar de fapt amândoi, de 25 de ani, am predat geografie în cadrul aceluiași colegiu, la Târgu Mureș, este vorba de Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, unde am condus împreună un club, are numele Clubul GeoArt, și am îmbinat geografia cu frumosul, are și un motto, educație pentru frumos. Într-adevăr, am călătorit cu elevii în țară și în foarte multe țări europene și am descoperit noi lumi, noi profunzimi. Discuția noastră dinainte de a începe emisiunea mi-a dus la un moment dat în minte niște versuri: sapă, frate, sapă, sapă, sapă până dai de apă.
Ceea ce face prin romanele sale exact. Doamna profesoară Andreea da. Conțiu.
Exact. Ați spus că amândurora ne place să călătorim, mie îmi place mai mult decât doamnei, dânsă îi place mai mult călătoria interioară, mie îmi place mai mult cea exterioară. Da, călătorim împreună în lumi, nu neapărat paralele, dar se intersectează de foarte multe ori, doar ca o interfață.
În lumi care se împlinesc.
Exact, care se împlinesc, da. Au nevoie una de cealaltă.
Da, și ca să spunem, că spuneați de familie, noi ca familie, grafica în interiorul romanului Ferestre Răsucite a fost creată de fiul meu și de mine. Mi-am dorit foarte mult să fie împreună cu mine. Băiatul nostru este la arhitectură, este studiat la arhitectură și mi-am dorit să fie împreună, să facem împreună grafica interioară. Apropo de familie, asta în legătură cu partea de familie.
Grafica interioară, până la urmă, este o grafică sufletească, nu?
Da.
Și o legătură specială între mamă și fiu, fiul dumneavoastră cel mare, care, iată, construiește, nu? Imaginează clădiri, imaginează spații.
Da, da. Este, ar fi dorit și fiica noastră să facă lucrul acesta, dar la 6 ani jumate cam greu.
Încă este micuță, da. Dar are timp. Are timp să descopere o nouă dimensiune a lumii. Cine știe, evoluează și această inteligență artificială, această lume virtuală, care, pe de-o parte, poate să constituie un atu, poate fi un atu, dacă este folosită cu discernământ, pe de altă parte, e un mare pericol, adică ridică o serie de semne de întrebare.
Da, vedeți, noi, cei care suntem aici, în cadrul emisiunii frumoase și calde, în familie, la Radio Renașterea, noi facem parte din așa numită generație X. Noi suntem imigranți digitali. Pentru noi, inteligența artificială ne poate ajuta, este doar un adjuvant. Nu putem percepe altfel. Pericolul mai mare este la noua generație, la generația digitală, nici mai vorbim de noua generație alfa, în care probabil impactul inteligenței artificiale este mult mai profund și poate necontrolabil. Direcția este una îngrijorătoare, nu atât pentru generațiile noastre de imigranți digitali și care ne acomodăm la inteligența artificială și o folosim, v-am spus, ca unealtă, ci la noile generații care nu fac distinția între unealtă și scop.
Da. Scriitorii niciodată nu vor putea fi înlocuiți de niciun tip de inteligență artificială, post-artificială. Nu, pentru că inteligența artificială nu poate să aibă inima omului. Iar ceea ce iese din inima omului, nu? Vibrația aceea care înseamnă dragoste curată și bucurie, nicio inteligență artificială nu poate să o înlocuiască. Omul este creația lui Dumnezeu, inteligența artificială este creația omului și atunci, cu siguranță, niciun scriitor, niciun om care scrie din inimă, care vorbește din inimă cu sinceritate și deschidere, niciun astfel de om nu poate să fie înlocuit de ceva artificial, însuși numele artificial. Nu spun contrafăcut, nu? Dar artificial. Sunt frumoase și decorative florile artificiale, dar ne dorim florile naturale, câmpurile, livezile cu flori naturale, nu? Și în calitate de geografi ne puteți spune sau puteți spune ascultătorilor noștri care sunt cele mai frumoase grădini pe care dumneavoastră le-ați vizitat dincolo de grădinile interioare.
Niciodată nu m-am gândit la cele mai frumoase grădini. Spațiul geografic este o grădină nesfârșită și are frumusețea lui. V-am spus de Cumulus Fractus. Este norul acela în formă de vată, ca un puf pe cer. Este o floare minunată. Flori minunate găsim în grădinele palatelor. Nu? Mă gândesc, când m-ați întrebat, prima grădină ce mi-a părut în minte a fost cea a Palatului Versailles. Dar nu într-un mod exclusivism, vine în minte Toscana, văzută de pe dealurile din apropiere de San Gimignano sau de Siena, îmi vine în minte Parcul Național Cinque Terre de lângă La Spezia și acele cuiburi de vulturi de pe țărmurile Mediteranei, care sunt niște flori speciale. Nu mă gândesc neapărat la flori în sensul botanic al cuvântului, dar într-adevăr sunt foarte multe și experiența pe care o ai văzându-le este una înălțătoare și care duce la profunzimi, scrieri așa cum sunt și cele pe care le aveți în mână.
Eu aș adăuga aici Mănăstirea Nea Macri. Pe mine m-a impresionat foarte mult acolo, în zona de măslini, da, e zona mediteraneană, și mănăstirea ca atare extraordinară, deci extraordinară, de o liniște și o pace nemaipomenită. Apare în roman Nea Macri.
La Sfântul Efrem cel Nou.
Da,
la Sfântul Efrem cel Nou.
Da.
Romanele dumneavoastră au și elemente de teologie creștin-ortodoxă, regăsim o anumită latură patristică, să spunem, dar sub formă literară în romanele dumneavoastră. Aceste ferestre răsucite pot fi și ferestre ale credinței și ale statorniciei, da? Și pot fi și ferestre deschise spre grădinile Edenului, nu? Spre grădinile Raiului.
Da, sunt într-adevăr, pentru că personajele acest lucru caută, liniștea, caută acasă cu A mare, cu majusculă.
Da, și acasă sigur este la Dumnezeu, dar poate fi un acasă și inima fiecărui om ce-l întâlnim în cale. Vorbeam înainte de emisiune și am mai spus-o și cu alte ocazii, rețin câteva versuri dintr-o cântare bisericească, dintr-o priceasnă din copilăria mea: orice om ce-l întâlnesc seamănă cu tine, Doamne. Așa că fiecare inimă poate să fie o fereastră răsucită spre interior, spre exterior, înspre trecut, înspre prezent, înspre viitor, dar cu siguranță fiecare fereastră este o cale, poate să reprezinte o cale spre bunătate, spre frumos și spre acele minunate grădini ale Raiului pe care noi doar ni le imaginăm, dar încă nu am avut ocazia să le vedem. Tânjim să ajungem să le vedem.
Da,
Aievea.
Da, un cuvânt foarte potrivit, tânjim, așa este.
Tânjim.
Da, sunt de acord. V-ați uitat așa spre mine.
Da,
da, așa este. Este o tânjire. Tânjim după obârșii, după apa aceea care...
Apa vie,
după care nu mai însetăm și nu se sfârșește niciodată. Și viața nu este altceva decât o căutare. Viața personajelor din acest roman este o căutare continuă a acestei ape vii.
Nu mai avem mult timp la dispoziție, timpul este întotdeauna un mare trădător, dar îl vom îmblânzi și am să vă rog, dacă aveți un fragment din romanul dumneavoastră, să îl citiți. Ce alegeți dumneavoastră să citiți?
Da, un fragment. În timp ce gugeta acestea, ridică ochii și rămase mărmurit în fața vedeniei. O umbră dansa printre vestigii, învârtindu-se în cercuri mai strâmte sau mai largi. Plutește, gândi el uimit. Am halucinații și văd o nănucă. Se apropia de apariția aceea din ceața dimineții cu pași măsurați, sigur fiind că, odată ce va încerca să înțeleagă ce se întâmplă, ființa plutitoare se va risipi. I se părea totul un vis, Deodată, de pe zidul dacic, Năluca îi surâse și se lăsă să cadă.
Și de aici încolo vom afla ce va mai fi citind acest roman Ferestre răsucite. A fost doar o Năluca sau a fost mai mult decât atât? O invitație la lectură, dragi ascultători, romanul distinsei doamne profesoare Andreea Conțiu, Ferestre răsucite, cea mai nouă apariție editorială la celebra editură clujană Casa Cărții de Știință și o premieră, lansarea aici în studioul Radio Renașterea. Dumneavoastră, cei de acasă, sunteți martori și cu siguranță sunteți un public avizat, doritor de frumos și doritor de mai mult decât o simplă lectură de vară. O lectură a inimii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio.
Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni aici. M-am simțit foarte bine. Vă mulțumesc.
Cu tot dragul.
Și eu vă mulțumesc. Mă simt acasă la Radio Renașterea. Mi-a fost dor de acest microfon. Emisiunea mea este într-o pauză de vară și abia aștept să vină toamna să reîncepem chipuri ale iubirii.
Dar am să vă provoc. Pentru că, deși este vară, nu înseamnă că trebuie să fim inactivi și nu înseamnă că nu trebuie să călătorim. Și atunci mă gândeam, în timp ce povesteam că ideile, iată, se nasc din dialog, mă gândeam că ce mult s-ar potrivi dacă, măcar din când în când, pe acest răstimp al verii și mai mult sau mai puțin estival, am călătorit pe undeva cu dumneavoastră, pe calea undelor, printr-un loc anume sau prin diferite locuri care să ne invite să medităm, să reflectăm, să ne bucurăm și să le descoperim, să avem descoperirea copiilor care găsesc jocurile de Lego sau care fac tot felul de hărți, nu, din piese de carton disparate.
Ați întrebat-o pe soția mea când are timp să scrie. Nu v-a spus până la capă că scrie noaptea până târziu. Mă bucur că o împlinește această scriere, pentru că e obosită, dar e împlinită. Știți, noi profesorii, cei de vocație, care facem asta din dragoste și o vrem să o facem de mici copii, avem nevoie de liniște. Eu sunt încă în activitate la facultate, mai avem încă puțin luna aceasta diverse alte activități care suntem implicați, însă în vacanță vreau să stau liniștit, mi-e dor de liniște. E ca în acea poveste patristică, în care fiecare ucenic l-a întrebat ceva pe părintele. I-a pus o întrebare existențială, esențială, la care avea nevoie de răspuns, doar unul a tăcut. Și părintele l-a întrebat, nu mă întreb nimic. Și acela a zis, nu părinte, mie mi-e de ajuns că sunt aproape.
E foarte frumos și înțelepțitor, dar atunci vă propun altceva, să descoperim geografia liniștii, geografia liniștirii sau să cartografiem liniștea. Iată, o nouă provocare.
Da, vă mulțumesc. Am să o iau în sens metaforic și teologic.
Da, mai și zâmbim, pentru că avem nevoie și avem nevoie să ne bucurăm. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezența în studio. A fost o bucurie, o încântare și o premieră. Și vă mai aștept să ne întâlnim în aceeași formație și aștept cu nerăbdare să fie și o lansare publică.
Vă mulțumim și noi, așteptăm și noi cu drag să fie făcută o lansare publică într-un spațiu cultural deosebit.
Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezența în studio. Am stat de vorbă, dragi ascultători, cu doamna profesor Andreea Conțiu, doctor în geografie, cadru didactic asociat al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai și domnul lector universitar doctor Hadrian Vasile Conțiu. De asemenea, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai. Doamna profesoară Andreea Conțiu predă și la Colegiul Alexandru Papiu Ilarian, Colegiul Național din Târgu Mureș. Cu bucuria descoperirii unei lecturi incitante, și anume romanul Ferestre Răsucite al doamnei profesoare Andreea Conțiu. Îmi au rămas bun aici de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată și tensionată, nu e niciodată de ajuns. Toate cele bune tuturor, pe curând!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.